Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Blocul Împreună, format din patru partide extraparlamentare, propune semnarea în Republica Moldova unui pact pentru Europa, asemănător pactului de la Snagov din România înainte de aderarea acesteia la UE. Ce alte partide vor semna acest pact ca pe un angajament public față de integrarea europeană a Republicii Moldova? Cum comunică opoziția pro-europeană din afara axului puterii cu partidul aflat la guvernare? Și demisiile căror miniștri le cer partidele de opoziție din afara Parlamentului. Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe unul dintre liderii Blocului Împreună, Igor Munteanu, președinte al partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Igor Munteanu, președinte al Coaliției Unitate și Bunăstare, un partid extraparlamentar care de curând a format împreună cu alte trei partide un bloc, de Blocul Împreună. Dumneavoastră mi-ați spus, domnule Munteanu, în timp ce veneam spre acest interviu, că sunteți mai degrabă o persoană care va susține candidații potriviți la alegerile prezidențiale. Dar am să insist și am să vă întreb, dumneavoastră personal, v-ați dori să candidați la prezidențialele din acest an, din Republica Moldova?
Participarea noastră la Blocul Împreună reprezintă o opțiune sigură de a crea o alternativă democratică mai bună, mai atractivă pentru populație și mai viabilă pe termen lung. Blocul Împreună reprezintă patru partide, diferite ca doctrină, dar apropiate, compatibile, după mesajele pe care le lansăm. Aceste mesaje sunt de întărire a bunei guvernări, apropiere accelerată de Uniunea Europeană și întărirea legăturii cu cetățenii, pentru că respectul față de cetățeni este chezășia solidarității civice de care avem nevoie pentru ca să ajungem în Europa. În acest context, ca lider al CUB-ului, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, trebuie să urmez o decizie comună care se va lua în timpul apropiat asupra candidatului pe care blocul va sprijini în alegerile prezidențiale. Până atunci, sigur că există diverse opinii asupra criteriilor și calităților acestui candidat, cum ar trebui să fie prezentat, cum ar trebui să fie în esența sa, și respectiv nu sunt în acest moment forțat de împrejurări încât să vă dau un răspuns imediat. Eu mi-aș dori ca candidatul care va fi selectat de către Blocul Împreună să fie un președinte al tuturor cetățenilor, să creeze mai multă unitate și să creeze acel optimism social pe care șeful statului, în calitate de simbol a suveranității, a independenței Republicii Moldova, ar trebui să-l garanteze fiecărui cetățean din acest stat destul de afectat de intemperiile geopolitice.
Care ar trebui să fie criteriile după care veți selecta acest candidat comun al Blocului Împreună?
Din punctul meu de vedere, ar trebui să existe un atașament profund la valorile democratice testate în practica lor. Asta ar însemna ca un viitor candidat să fie desconectat de rețele cleptocratice, de partide care prețuiesc mai mult puterea absolută decât pluralismul democratic, și ar trebui să fie o persoană onestă, care spune ceea ce gândește, care așează pe firmamentul agendei publice lucrurile care sunt extrem de importante pentru omul simplu. Aceste lucruri înseamnă egalitatea în fața legii, dorința de a promova meritocrația și capacitatea viitorului președinte de a crea mai multă solidaritate organică între cetățeni. Republica Moldova este o societate profund dezbinată și de politicieni, și de sărăcie, și de instituții slabe, și de o legalitate, legacy, care vine din trecutul regimului sovietic și care nu a fost pe deplin rezolvată în condițiile statului independent. Acest lucru creează pentru instituțiile statului și în special pentru șeful statului o misiune istorică de a crea conciliere și unitate cetățenească pe valorile care ne pot aduce mai rapid în familia națiunilor europene. Doar discursul public sau doar aclamațiile pentru o Europa frumoasă, dar departe de noi, nu ajută cetățeanul să se simte parte dintr-un proces democratic de construcție și de făurire. Astea ar fi criteriile pe scurt pe care eu le-aș vedea unui candidat sprijinit de o bună parte din forțele democratice din Republica Moldova.
Dacă veți veni cu un candidat pentru alegerile prezidențiale, care va fi unul pro-european, acesta cel mai probabil va diminua din șansele actualei șefe a statului, Maia Sandu, care a zis că și ea va candida la aceste alegeri. De ce nu o susțineți pe ea, de exemplu, la aceste alegeri?
Aș vrea să fac următoarea precizare. Candidatul comun al blocului nu diminuează șansele actualului deținător al funcției de președinte, pentru că există un număr suficient de mare de persoane care nu vor vota sub nicio formă, sub niciun fel de argument pentru actualul șef de stat, care nu a fost un președinte al tuturor cetățenilor și a fost marcată de o atitudine extrem de loială față de un singur partid aflat la guvernare. De acest punct de vedere, nu există o corelație cauzală directe între șansele noastre de a colecta voturile celor care s-au dezamăgit în actualul șef de stat sau în actualul partid de guvernament și dorința lor de a fi cetățeni onești ai acestui stat, de a fi considerați, de a fi respectați și de a avea un centru de referință diferit de actual. În condițiile în care va trebui să alegem între opțiuni divergente, sigur că noi vom alege rațional un candidat care să întruchipeze unitatea națională și dorința noastră ca Republica Moldova să fie adusă în spațiu, în îmbrățișarea națiunilor europene. Nu este nicio îndoială. Noi suntem, prin excelență, cetățeni europeni și nu doar că ne mândrim cu această identitate culturală, ci construim alternative a actualei situații, care nu este cea mai îmbucurătoare pentru mine personal și pentru foarte mulți din cetățenii acestei țări. Republica Moldova este o țară extrem de săracă, instituții slabe, cu un grad de corupție în actuala guvernare suficient de ridicat pentru ca să ne creăm toate alertele și extrem de fragilă sub aspectul rezilienței. Au fost lansate în ultimii 2 ani multe inițiative și Patriot și întărirea competenților SIS-ului și procurori aduși de peste ocean. Dar aceste lucruri nu au îmbunătățit semnificativ calitatea democrației și încrederea cetățenilor în stat. Oare de ce? Nu credeți că motivul nu este dorința unor forțe externe de a zdruncina pacea internă, ci mai degrabă incapacitatea și incompetența unor oameni care s-au lipit de actuala guvernare, promițând să facă anumite lucruri și făcând în realitate alte isprevi? Eu privesc cu foarte multă îngrijorare la declinul profund al economiei naționale și la felul în care antreprenoriatul este văzut mai degrabă un apendice al poftelor unor instituții de reglementare.
Revenim neapărat la acest subiect. Vreau întâi de toate să urmărim și părerile oamenilor. I-am întrebat, de exemplu, ce așteptări au ei de la alegerile prezidențiale și dacă au deja în minte un candidat pe care ar vrea să-l voteze. Dumneavoastră mi-ați spus că Blocul Împreună încă se gândește și analizează cine va fi candidatul său la alegerile prezidențiale, dar haideți să vedem dacă cetățenii știu deja pe cine ar vota și după aia revenim la discuția noastră.
În listă o să fie, la sigur, iarăși Maia Sandu, da, ceea ce cred că lumea și așteaptă, că ea să fie acolo. Nu aș fi de acord cu prezența domnului Dodon. Eu aș susține un candidat alt pro-european, doar nu este un alt european, dar depinde ce promovează ei și cu ce vine ei.
Prienic, nu m-am mai atent. Altii, pentru mine, nu are importanță niciunul. Nu faci nimic.
Președintele actual, cu siguranță, și ceilalți sunt prea-i cunosc pentru că nu stau în țară.
Eu voi vota pentru actualul președinte.
Este nevoie de un alt partid, numai nu acesta care acum e la guvernare. Și e tot mai mică nădejdea în Uniunea Europeană.
Păi nici nu știu ce să vă spun. Cred că Ion Ciuban, dacă ar da candidatură, ar fi super. Sincer, să fiu foarte, foarte paralelă cu tot ce se întâmplă, anume în domeniul politicii Moldova, de eu chiar n-am nici o opinie. Chiar deloc, fiindcă i-am făcut studiile până acum în România și cam am rămas puțin în urmă cu tot ce se întâmplă în Moldova pe plan politic.
Voi analiza, mă voi informa și apoi voi decide pe cine să votez.
Domnule Munteanu, iată cineva dintre oamenii pe care i-am întâlnit spun că ar vota un alt candidat pro-european, dar deocamdată nu știu pe cine. De ce credeți că nu este atât de vizibilă poate încă această campanie pe care o fac alte partide pro-europene ca dumneavoastră? Iată, de exemplu, oamenii încă nu cunosc cine ar putea să fie un alt contracandidat.
Aș dori să vin cu câteva precizări. Niciodată flash-urile sau întrebările pe stradă nu reprezintă instituții obiective de
sau părerea majorității.
Identificare este a realității electorale. Doi, în acest moment există un singur candidat care s-a lansat în campania electorală, este Maia Sandu. Din luna decembrie 2023, acest candidat utilizează toate instituțiile statului pentru ca, mă rog, să facă campanie. Mare majoritate a contracandidaților nu au apărut sau nu fac această campanie. Este o mare diferență între, sigur, acest curent de opinie care reprezintă establishmentul, adică puterea actuală, și alte opțiuni care sunt așteptate de populație. Faptul că lumea nu știe care este candidatul pe care l-ar putea numi, l-ar putea identifica după față, după gesturi, după stilistică, după preferințele sale, asta nu înseamnă că el nu există. Dar, conform legislației, campania electorală se face exact în perioada planificată de codul electoral. Pentru ca să accelereze intrarea, eu știu, în campanie, doamna Maia Sandu a lansat ideea de referendum și este mai degrabă un instrument electoral.
Dumneavoastră credeți că organizarea simultană a referendumului cu alegerile prezidențiale ar putea avantaja sau dezavantaja, de exemplu, viitorul candidat al blocului împreună?
În primul rând, va avantaja cu siguranță candidatul existent al partidului aflat la guvernare, Maia Sandu. Doi, bunele practici al Comisiei de la Veneția întotdeauna au recomandat detașarea referendumurilor de alegerile propriu-zise. Decizia pe care au luat-o actuala majoritate și aprobată de Curtea Constituțională ne pune în fața unui fapt. Acest fapt înseamnă referendum se va întâmpla probabil pe 20 octombrie. În aceste condiții, sigur că blocul împreună va sprijini ideea europeană, dar are mari rezerve la modul în care a fost lansat acest referendum, la instrumentalitatea acestei chestiuni legate de cursul spre Uniunea Europeană în competiția internă. Pentru că standardele democratice reprezintă chezășia modelului democratic în Republica Moldova. Eu sunt adversarul cezarismului în politică, atunci când modelul democratic a instituțiilor statului de drept sunt legate de o singură persoană. Cezarismul nu a adus nicăieri beneficii și bunăstare. Cu atât mai mult nu poate să aducă unitate într-o societate scindată.
În povida acestor animozități care există cu partidul de guvernare, cu președinta Sandu, dumneavoastră, domnule Munteanu, aminteați și mai devreme că reprezentanții blocului împreună au avut o întrevedere cu șefa statului. Ați putea să ne spuneți despre ce ați discutat și cum a avut loc această discuție?
Cu plăcere, dar înainte de asta voi menționa faptul că blocul împreună a lansat un document care se numește Pactul
da,
pentru
neapărat,
Europa.
Da, neapărat, ajungem și
pactul
la Pactul
pentru
discutăm.
Europa. A fost lansat de către blocul nostru, care consideră că noi avem nevoie de un angajament pe termen lung, un angajament solid la nivelul tuturor forțelor democratice, pro-europene, cu excepția grupurilor maligne de tipul Șorului. Dar dacă excludem Șor și congregațiile de care se bucură, celelalte partide își doresc să facă parte din această pregătire pentru Uniunea Europeană. Avem în acest moment circa 12 partide politice care își doresc semnarea Pactului pentru Europa și aproximativ 20 și ceva de societăți, asociații, uniuni extrem de importante, vitale pentru Republica Moldova, care vor urma această logică. Această inițiativă vine de jos în sus, nu vine din partea puterii. Și atunci când, sigur, după lansarea Pactului pentru Europa, inițiativa blocului împreună, doamna șef al statului a manifestat curiozitate și interes pentru ca să discute cu noi ce reprezintă această inițiativă. Am dat curs acestei solicitări și am discutat cu doamna președinte elementele și diferența dintre abordările noastre. Diferența centrală este că acest document nu aparține unei singure puteri politice care se află la guvernare. Este un document deschis tuturor forțelor politice, cu excepțiile pe care le-am menționat anterior, și care, într-un fel, trebuie să construiască angajament individual, personal al partidelor politice, după modelul acordului la Strangov din 2007. Și atunci au existat anumite discuții, cine semnează, cine nu semnează. Dar este mai folositor pentru beneficiile democrației un angajament cât mai larg în societate asupra obiectivului comun, decât o decantare pe anumite preferințe individuale. Ăsta e bun, ăsta nu nu-i bun, asta e filtrat, asta nu-i filtrat. Am discutat, nu doar Pactul pentru Europa, și am văzut că doamna președinte este sensibilă la diferențele pe care le-am menționat anterior și nu pot să spun mai mult nimic altceva decât faptul că există un interes clar ca acest proces de construcție a unei unități pentru ideea europeană să progreseze. Noi am legat însă acest Pact pentru Europa și de anumite exigențe care trebuie să vizeze comportamentul partidului aflat la guvernare. În calitate de opoziție extraparlamentară, noi avem rezerve serioase față de felul în care exercită puterea actuala guvernare. Și am solicitat doamnei președinte demiterea unor miniștri care sunt incompatibili cu funcțiile lor.
A trei miniștri, dacă nu mă înșel, sau da, mai mulți. Ați putea să ne spuneți și despre cine este vorba și de ce?
Nu este niciun secret. Avem dorința noastră fierbinte de a-l vedea în afara guvernării pe domnul Spânu, pe domnul Bolea și pe domnul Alaiba. Sunt și alte nume care dăunează idei de bună guvernare, dar le lăsăm pentru altă dată. În acest moment însă există nevoie de mai multă transparență asupra felului în care se utilizează asistența externă în Republica Moldova. Ar trebui să existe un audit profesionist al Curții de Conturi asupra achizițiilor care s-au făcut între 2021-2023 sub auspiciile Comisiei pentru Situații Excepționale, pentru că s-au întâmplat multe maltrapazlicuri care ascund corupție sistemică sub această guvernare și ar trebui să existe niște măsuri de remediere a modului în care sunt utilizate fondurile pentru dezvoltare regională și la fel este nevoie în sfârșit de depolitizarea unor instituții centrale pentru procesul electoral, cum este Comisia Electorală Centrală. Astea sunt chestiuni serioase care trebuie să fie tratate cu toată răspunderea de către actualul șef al statului.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dar, în general, cum are loc acest proces de comunicare al dumneavoastră și nu doar al blocului împreună, dar și al cubului, de exemplu, cu partidul aflat la guvernare? De la cine vine de obicei intenția de comunicare? Dacă ea vine, de exemplu, vine din partea dumneavoastră sau vine din partea guvernării?
Aș vrea să vă descurajez un pic să continuați această întrebare retorică. Nu există niciun fel de dialog. Atunci când am reușit să avem o discuție cu șefa statului, s-a întâmplat doar după o lungă perioadă după anunțarea unor decizii importante. Așa s-a întâmplat în 2023, atunci când de la început s-a lansat adunarea cetățenească după care s-au început consultările. Așa s-a întâmplat în 2024, după ce s-a lansat ideea referendumului, abia peste 3-4 luni de zile cineva și-a adus aminte că ar trebui să se consulte cu alte partide. Această lipsă de comunicare sau autism instituțional la care recurge actuala guvernare este sigur o alertă maximă, pentru că nu așa funcționează democrația.
Domnule Munteanu, aș vrea să revenim un pic la ideea Pactului pentru Europa, pe care a lansat-o blocul împreună și vreau să vă întreb, spuneați la un moment dat că 12 partide și-au anunțat deja intenția sau
sunt
dorința, sunt în proces. Vreau să ne spuneți până în acest moment ce alte partide au mai semnat acest pact, dacă au semnat.
Nu aș dori să anticipez acest lucru, pentru că partidele singuri vor declara atașamentul lor la Pactul pentru Europa. Probabil că nu ar fi tactic corect ca acum să anunțăm anumite nume, anumiți lideri de partid, pentru că noi trebuie să pregătim cu foarte multă rigoare evenimentul în care acest document va fi prezentat publicului. Până atunci, vă invit să înțelegem care sunt beneficiile unui proces de durată, unui proces strategic în care marea majoritate a grupurilor politice din Republica Moldova acceptă să lucreze pe o singură platformă. Transformarea Republicii Moldova, obligații de a duce prin guverne meritocratice și competente, o calitate a vieții superioară și angajamentul de a nu tribla, să zicem, cu tot felul de preferințe geopolitice, să trecem de la Europa la Rusia, de la Rusia la Ucraina și așa mai departe. Avem nevoie de o mobilizare generală a oamenilor deștepți în această țară pentru ca să furnizeze cele mai bune experiențe pentru buna guvernare din Republica Moldova.
Partidul de la guvernare a spus că va semna sau nu va semna acest pact? Ce v-a spus? Că v-ați întâlnit cu ei?
Pot să vă spun doar că prima reacție a fost o liniște profundă și o ezitare cumplită, după care s-au răzgândit și au spus că probabil vor semna acest pact pentru Europa.
Am mai văzut de asemenea că înainte ca să veniți dumneavoastră cei de la blocul împreună cu acest pact scris deja pe hârtie și elaborat. Au mai existat inițiative în trecut și idei enunțate despre un asemenea pact, asemănător cu pactul de la Snagov și, de exemplu, mi-amintesc că o inițiativă similară auzise, cred că acum un an, actualul primar al Chișinăului, Ion Ceban. Vreau să vă întreb, de exemplu, cu el și partidul lui, ați discutat despre acest pact? Adică,
v-am răspuns anterior la această întrebare. Sigur că am discutat cu marea majoritate a partidelor și grupurilor politice relevante. Toată lumea are de câștigat dintr-un document cadru general în care nimeni nu monopolizează procesul, nimeni nu creează ierarhii artificiale și toată lumea își transmite angajamentul pentru un proces de durată.
Vă întreb pentru că domnul Ceban, de exemplu, înainte să își facă acest partid, înainte să fie primar, a fost la un moment dat anti-european. Vă amintiți probabil de protestul lui la Bruxelles împotriva semnării acordului de asociere și de asta și vă întrebam dacă ați discutat cu partidul lui și dacă credeți în sinceritatea acestei schimbări de...
Uitați-vă, credința mea se manifestă în raport cu Dumnezeu și la biserică. În rest, viața politică este dominată de realpolitik. Doi, să nu uităm că la pactul de la Snagov a fost semnat inclusiv de Vadim Tudor, care reprezenta România Mare, un partid reacționar pe acea vreme. Cum spun americanii, dacă fondatorii acestui pact de la Snagov nu l-au exclus pe Vadim Tudor, de ce ar trebui noi să fim mai catolici decât papa de la Roma și să excludem anumiți jucători relevanți de pe scena politică numai pentru că nu ne plac fețele lor? Eu și colegii mei manifestăm înțelegere strategică asupra acestui proces. Înțelegem că la un moment dat trebuie cu toții să fim mai îngăduitori față de erorile care se comit pe scena politică și în același timp să încurajăm conținutul pozitiv a mesajelor care se transmit în acest moment. Republica Moldova este un stat extrem de fragil. Fragilitatea se datorează războiului din Ucraina, agresiunii militare rusești și în același timp lipsă de coeziune socială pe interior. Instituții slabe, am spus, tot tacâmul. Cum poți să schimbi fundamental acest lucru când separi societatea bună, oamenii buni, de oamenii răi, care, de exemplu, nu te interesează și nu vrei să-i schimbi?
Domnule Munteanu, am tot vorbit mai devreme despre Pactul pentru Europa, am vorbit despre referendumul care cel mai probabil va avea loc în luna octombrie, pe 20 octombrie, simultan cu prezidențialele. Și am discutat în linii mari despre acest proces de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cumva este clar deja unde a întârziat Republica Moldova pe intern, unde nu și-a făcut temele pentru acasă. Dar există și niște impedimente, să zicem, externe în acest proces de deschidere a negocierilor de aderare. Mai există și alegeri europarlamentare, așa cum spuneam în vara acestui an. Deci există foarte multe alte lucruri pe domeniul extern care vor influența și viteza cu care se va duce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Lucrurile de pe front nu arată foarte clar în acest moment. Ce așteptări credeți că ar trebui să aibă Republica Moldova pe plan extern în acest context foarte volatil?
Sunt două dimensiuni. Evenimentele de pe frontul ruso-ucrainean, pe care noi nu le putem schimba. Ele se mișcă cu anumită viteză legată de capacitatea ambelor armate de a-și da lovituri dureroase, fie pe Crimea, fie pe orașele rusești expuse dronelor ucrainene, fie, din contra, timorarea populației civile din Ucraina cu lovituri de rachete de croazieră. Astea sunt lucruri pe care nu le pot schimba. Posibil că acestea vor fi influențate de ajutorul american de 71 de miliarde de dolari, de asemenea ajutorul european de aproximativ 60 de miliarde de euro. Toate aceste lucruri, sigur că reprezintă o respirație, oxigenul de care are nevoie statul și națiunea ucraineană ca să reziste. Ceea ce noi putem să schimbăm este abordarea, atitudinea față de cine ar trebui să apere Republica Moldova. Până la urmă, asta este datoria cuiva din afară sau este datoria cetățenilor de a contribui la apărarea acestei țări? Pentru că toată lumea ne-am convins că neutralitatea este o hârtie lipsită de conținut. Iar dorința unora de a lichida armata, cum era Vladimir Voronin pe timpuri, sau de a pasa responsabilitatea unor jucători externi, cum tot Vladimir Voronin căuta garanții de securitate, ca cineva să ne le ofere, fără ca noi să contribuim la ceva. Sunt absolut niște jocuri infantile de politicieni neluminați la cap. Republica Moldova se poate apăra prin acorduri de securitate și apărare pe care trebuie să le semnăm cu cei care contribuie la securitatea regională. Opțiunea cubului este este de a merge spre o integrare euroatlantică. Asta înseamnă NATO și asta trebuie să atingem un anumit grad de integrare profundă în aceste armate, dar asta este un proces pe care nu îl poți face într-o săptămână. Noi avem mai multe tipuri de acorduri de cooperare avansată, enhanced, cu NATO. De asemenea, ar trebui să urmăm modelul ucrainean de semnare unor acorduri de apărare și cooperare militară cu state relevante, pentru că Ucraina, fiind un stat nealiniat până în acest moment, a semnat și cu Marea Britanie și cu Polonia și cu Germania și cu Franța. Asta e direcția prin care putem construi suficiente instrumente de creare a rezilienței. Dar vreau să spun că indiferent de câte investiții vom face în bugetul militar, și le vom face, în capacitatea militarilor de a opune o minimă rezistență, fără sprijinul cetățenilor, această rezistență nu durează nici măcar 10 ore. Totul ține de la gradul de loialitate a cetățenilor față de stat, față de instituțiile care îi apără și îi protejează și față de încrederea în instituțiile reprezentative. Dacă nu există loialitate și, eu știu, sentimentul cetățeanului de a fi parte din identitatea acestei construcții șubrede a statului Republica Moldova, nu există nicio fel de apărare. Nimic nu te salvează. Nici ucrainenii nu te salvează. Suficient, de exemplu, ca ei să fie mai puternic absorbiți pe teatru de lupte la Kharkov sau la Krivoi Rog sau în altă parte și noi ne împotnicnim pe loc drept cu niște grupuri infracționale pe care nu le putem opri financiar.
Ajutorul care a fost votat în sfârșit după dezbaterea prinsă în Camera Inferioară a Congresului American, ajutorul pentru Ucraina pe care țara vecină l-a așteptat de foarte multă vreme. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spunea că acest ajutor ar putea să-i ofere Ucrainei șansa să preia din nou inițiativa pe front, unde lucrurile au fost complicate în ultima vreme. Pe de altă parte, Rusia s-ar apropia tot mai mult de localitatea Chasiv, iar în aceste circumstanțe, cât ajutorul american încă nu a ajuns, dar bătăliile pe front continuă. Domnule Munteanu, unde credeți sau încotro credeți că se îndreaptă acest război? Dacă ați putea să faceți o analiză.
Foarte scurt. Fiecare război, orice război, se îndreaptă spre o anumită pace. Depinde ce concepem prin termenul de pace și în ce măsură această pace este dictată de interesul de supraviețuire a Ucrainei. Federația Rusă, sigur că s-a mobilizat nu doar Ucraina. Ucraina este doar un element a peisajului geopolitic pe care vrea să-l controleze. În acest marș de recucerire a influenței sale imperialiste, Federația Rusă nu vrea să se oprească de bunăvoie și se va opri doar prin argumentul forței. Este extrem de regretabil că Statele Unite au avut o asemenea întârziere halucinantă pentru condiții de război și asta vorbește despre două lucruri. În primul rând, asperitățile și polarizarea din societatea americană a atins recorduri nevăzute în istorie. Doi, apropierea alegerilor prezidențiale din Statele Unite a blocat capacitatea Casei Albe și a Partidului Democrat de a-și impune decizia de solidaritate și parteneriat cu Ucraina. În aceste condiții, votul recent de alocare a acestui ajutor este sigur o ameliorare temporară a poverii războiului, dar încă nu este clar în ce măsură acest război poate fi câștigat în anul 2024. Este posibil ca războiul să continue și în 2025, ceea ce înseamnă suferință, sacrificii și pierderi enorme, în special pentru ucraineni, dar și pentru vecinii lor, pentru că noi suntem afectați puternic, economic și politic de evoluția acestui război. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că nu există niciun fel de garanție pentru cei care nu se pot apăra. Nu există niciun fel de discount pentru cei care nu înțeleg că trebuie să contribuie la securitatea colectivă. Nefiind într-o alianță de securitate colectivă, Republica Moldova nu are nicio șansă să supraviețuiască în formatul actual sau în formatul unor modificări de teritorii. Ceea ce vă spun este sigur foarte dur prin efectele care le poate provoca, dar este clar că acest război a schimbat harta Europei, a schimbat harta lumii. Când se va opri? Este o matematică între resursele alocate și dorința celor care sunt atacați de a rezista și de a-și salva viețile. Nu este un răspuns simplu, dar nimeni nu vă poate da un răspuns cu termeni de referință și cu probă statistică asupra modului în care această mașinărie de război care se numește Federația Rusă se poate opri cu de la sine putere. Surpriză sau magie prin care dictatorul Vladimir Putin dispare din viața politică rusă nu există. Și acest colos uriaș, care are doar 2% din produsul intern brut global, dar peste 18% din capacitatea de atac și de apărare pe plan global, această disproporție între capacitatea economică și capacitatea militară creează și a creat circumstanțele necesare pentru ca acest război să fie inițiat. Când există un echilibru între dorința de progres pentru populație și dorința și capacitatea unui stat de a se integra în procesele geostrategice sau geoeconomice, atunci există mai multă stabilitate și pace pe lume. Câte vreme există asemenea disproporții halucinante între capacitatea de a împușca și capacitatea de a făuri, atâta vreme state imperialiste cum este Federația Rusă va fi în atac pentru a-și subjuga alte națiuni, pentru a-și cuceri teritoriile învecinate și pentru a pune omenirea în fața unui nou război.
Domnule Munteanu, vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final.
Mulțumesc mult!
Politicianul Igor Munteanu, unul dintre liderii blocului Împreună și președinte al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda ediția video pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.